qalam birdan gapiramiz. Maktabgacha ta'lim vazirining ikki o'rinbosari lavozimidan ozod etilib, ularning o'rniga yangi zamlar tayinlandi. Bu haqda vazirlik matbuot xizmati xabar berdi. Unga ko'ra, Qahramon Olimov vazirning birinchi o'rinbosari boshqa ish ko'rish munosabati bilan lavozimidan ozod etildi. Uning o'rniga Vazirlar Mahkamasi ishlab kelgan Bahodirjon Onorboyev tayinlandi. Shuningdek, Maqsudjon Yo'ldoshev vazir o'rinbosari boshqa ishga o'tishi munosabati bilan lavozimidan ozod etildi. Vazirning yangi o'rinbosari lavozimiga Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirining o'rinbosari bo'lib ishlab kelgan Uzoqboy Begimqulov tayinlandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.